videoserie om frivillighet og medmenneskelighet under flyktningkrisen. Serien består av 5 deler og laget av Truls Strand Offland for Radio Rakel, FM 99,3 i Oslo. I løpet av høsten 2015 kunne man i hele verden se en drastisk økning av antallet mennesker på flykt. Nær 1 million mennesker tok seg over havet og inn i Europa, mens mange tusen mistet livet på veien. De fleste av de som ankom var fra Syria, Irak og Afghanistan. Denne strømmen av flyktninger var et resultat av en perfekt storm av konflikter og katastrofer som sendte folk på flykt, og det at muligheten for å komme seg til Europa var til stede. Disse flyktningene ankom stort sett Hellas eller Italia, men størsteparten ønsket seg til andre steder. De begynte derfor den lange reisen fra sør i Europa og mot nord. I de skandinaviske landene var ikke regjeringene forberedt på bølgen av mennesker som skulle komme. I noen tilfeller fordi de ikke visste, og i noen tilfeller fordi vårt asylsystem ikke er tilrettelagt for mennesker som ønsker seg videre til et annet land. Asylsystemet baserer seg i utgangspunktet på en idé om at asylsøkere skal stoppe straks de har kommet til et trygt andre land. Ikke at de skal bevege seg videre til et sted hvor de kanskje har familie, venner eller har hørt at det er mer humane forhold for mennesker på flukt. Når det offisielle systemet ikke ville eller kunne sørge for mange av de behovene som oppstod under flyktningkrisen, endte andre aktører ofte opp med å ta ansvaret. Over hele Europa kjente store grupper av kontinentets befolkning for plikten eller ønsket om å gjøre det de kunne for å hjelpe disse menneskene. Resultatet ble en av de største dugnadene som noensinne har funnet sted. Over hele Europa tok deler av befolkningen tak i utfordringen og forsøkte å hjelpe så godt de kunne. De samlet inn mat og klær. De sørget for transport og informasjon. De la press på myndighetene og fulgte med slik at de nyankommende fikk den hjelpen de hadde bruk for. Det er disse menneskene denne radioserien skal handle om. De som i mange tilfeller offret hundrevis, i noen tilfeller tusenvis av timer. Som neglisjerte eller mistet studieplasser eller jobber. Som så på katastrofen foran seg og tenkte at her måtte noe gjøres. Før vi går videre i serien er det en ting som bør klargjøres. Jeg var selv frivillig i nettverket Refugees Welcome to Oslo, både ved mottak på Tøyen og bussterminalen i Oslo. Motivasjonen for å lage serien kommer til en viss grad fra å sette virksomheten som omtales fra innsiden. Det bør også nevnes at det selvsagt var andre aktører, både frivillige og innenfor det offisielle hjelpeapparatet, som gjorde imponerende innsatser i løpet av krisen. I denne serien presenteres noen av historiene og perspektivene som finnes der ute. Det finnes mange, mange flere. I denne første episoden av radioserien skal vi ta for oss litt av bakgrunnen for det man ofte omtaler som flyktningkrisen i 2015. Hvilke faktorer var det som spilte inn for at situasjonen ble som den ble? Du skal også få høre litt om hva som venter i de neste episodene av Hjelp flyktningene. En av temaene som kommer til å gå igjen i serien er spørsmålet om hvorfor det ble slik at frivillige strukturer måtte ta en såpass stor rolle som de gjorde under høsten 2015. Jeg spurte en av de frivillige, Anders Olsson fra Refugees Welcome Oslo, om hans inntrykk av hvordan det offisielle Norge hadde håndtert sitt ansvar under flyktningkrisen.
Hvorfor tror du at behovet for frivillig innsats ble såpass stort? Hva var det som gjorde at det ikke fanns noen andre strukturer?
Alltså, jag har ingen koll på riktigt hur det var, men det verkade som om flyktingmottagande hade nedmonterats. Det var liksom ingen tanke eller planering från myndigheternas sida, va? Förr när man jobbade med det här och stod liksom och tog emot folk, man fick en väldigt bra insikt i hur det fungerade i Norge och hur det var i andra länder liksom. Ifall man säger då Tyskland, man kan säga mycket om Tyskland, men de är liksom, jaha, nu har vi den här situationen, då måste vi ju lösa det. Och så gjorde de det på något sätt då, och myndigheterna engagerade de frivilliga. För de resonerade så att det är enda sättet att lösa det här liksom, va. Här i Norge så var det ju inte direkt någon vilja från myndigheterna att få det här att funka. Utan det var ju mer ett tillfälle att driva politik. Och att komma undan med att kudde med folk så mycket som möjligt. Man ville inte att det här skulle fungera. Så vi frivilliga, vi jobbade liksom lite parallellt och gjorde de grejer som myndigheterna gör på andra ställen. För det fanns inte här. Det fanns ingen vilja att ha ett humant och effektivt flyktingmottagande. Utan det var liksom väldigt, väldigt kaotiskt från myndigheternas sida.
Dette inntrykket av at de frivillige måtte fylle inn der det offentlige ikke var klare, går også igjen hos andre av de jeg har snakket med. Mossan Raya, som var initiativtager til gruppen Nattvakten på Tøyen, snakker her om sitt inntrykk av hvordan beredskapen for flyktningkrisen så ut.
Jeg synes ikke det var forberedt nok. Eller tok ikke den, hva skal man si, trussel i gåsveien, at de ikke tok den trusselen så alvorlig da det kom til å komme flere flyktninger. Sverige synes jeg var kjempeflinke. Der kom jo det nesten 1200 stykker daglig. Men her i Norge så var det bortimot, hva skal man si da, 200-300 personer. Og det ble en flyktningskrise her.
Mm.
Til slutt så var jo ikke... De visste jo ikke hvordan de skulle komme frem. De fleste tok jo bussen fra Sverige til Norge. Og kom via Oslo S og bussterminal. Og ingen visste jo hvordan de skulle komme seg videre til Tøyen på Tøyen.
Mm.
Da husker jeg hvor det var mange frivillige som sto på bussterminalen til slutt. Hentet de flyktningene fra stasjon og opp til Tøyen, kom inn til feltet, spiste mat, klappet til stav, fikk lov til å være familie i en liten periode,
mm.
i en liten halvtime timesid, før de gikk inn til den ventingen på Tøyen.
Selv om flere av de norske frivillige jeg snakket med hadde inntrykk av at de svenske myndighetene var bedre forberedt og håndterte krisen bedre, ga de svenske frivillige uttrykk for en lignende frustrasjon som de norske. Johanna Nilsson, som både under krisen og i dag er aktiv i det selvstyrte kulturhuset Kontrapunkt i Malmö, forteller både om hvordan de svenske myndighetene så ut til å mangle informasjon, og om hvor nyttig nettverket av frivillige som strakte seg på tvers av landegrenser var under krisen.
En grej som förvånade oss väldigt mycket var ju hur lite information myndigheterna hade eller sa sig ha när det kom till. För de sa ju att de var helt överraskade av det här. Och det var ju vi också, för vi hade kanske inte riktigt analyserat det. Men det tog ju oss bara några dagar att sätta oss in i det. Alltså det var ju bara att kontakta folk i Europa genom folk man känner. Och Facebook och så vidare. Och helt plötsligt på bara en vecka eller ett par veckor så hade vi ju det här kommunikationsnätverket. Där vi kommunicerade då väldigt mycket med Danmark och Tyskland. Och sen med Norge och Finland. Som var destinationerna där folk skulle från då. Härifrån. Och vi kunde ju veta i slutändan när vi fick upp systemet på det. Så fick vi ju veta från tyskarna. Och danskarna, exakt hur många personer som satt på varje tåg och som satt på varje färja. Nu kommer det 45 personer, det är ett par rullstolar, bara så att ni är beredda på det. Eller, ja, det har varit en våg av folk som har kommit i förväg, det är mycket unga män nu kommer familjerna. Ladda upp med barnvagnar och barnmat och barnkläder. Vi visste ju allt det här liksom med ett halvt dygn eller ett dygns varsel. Eller nu har de stängt gränserna i södra Tyskland, nu kommer det vara lugnt några dagar, passa på att vila. Sen när de öppnar igen så kommer allihopa komma på en gång. Det visste vi liksom. Och vi kunde liksom inte fatta hur myndigheterna inte kunde ha samma information. Det var ju jättelätt.
Någon av de grupperna av människorna vi snackade med fick sitt första möte med ideellt arbete genom det de gjorde under flyktingkrisen. Andre gikk inn i krisen med bakgrunn og koordinering fra eksisterende grupperinger. En av de gruppene som var aktive i flyktningsarbeidet i mange svenske byer var forbundet Alt åt alla. Jeg har intervjuet to av forbundets medlemmer fra Stockholm om hvordan arbeidet så ut der. Her kan du høre noen av deres refleksjoner rundt hvordan det var å jobbe i flyktningskrisen med en klar venstreside bakgrunn. Både hva som var fordelene og hva de skulle ønske de hadde gjort bedre.
Det tok mye energi.
Ja.
Men det var definitivt... necessary, and I think that we did a good job.
Yeah, yeah.
And also the role we took in that situation was exactly what we should have done. We were the ones that were able to stand up for the coordination of surpassing a sort of like a law and finding another way through making the transit work for the people who want to come through Sweden. And other organizations maybe wouldn't be able to take that role because they only stand for charity work. They only stand for allowing like people to take part in a practical sort of like, I give you clothes and shelter and food or something like this. They would want to represent this other sort of like going around
creative relations to immigration law, I think is
that. Yeah, and I think that's important that we understand what we're capable of and what we, as a more radical left group, should be doing, you know.
Yeah, I think also in the future it would be nice to really try to build up stronger contacts in the regions where people are actually fleeing from, you know, because there could be a lot of good relations there with people who are like us, you know, who are maybe left groups, you know, leftist groups, and maybe that would be better. So it's not just because
it's not just received.
Yeah, it's not just because this anonymous relationship, like it's like, oh, these are all refugees, and like it's a little bit unnecessary because.
Diverse group as any.
Exactly. I mean, there's like, you just need to get over that barrier, like, so that it's not like, because we were only in contact, more or less, mostly in contact with other people who already have been in working in autonomous left groups in Germany, in Denmark, in Norway, in Finland, but never with any of the people who are actually arriving and potentially are like politically engaged in a similar way as us.
Et annet spørsmål som kommer til å gå igjen i løpet av serien hvordan de ulike frivillige ble trukket inn i arbeidet under flyktningkrisen. Uavhengig av om de var del av en organisert gruppe, startet sin egen eller ble med i en av de spesifikke organisasjonene som ble etablert under krisen, beskriver mange av dem motivasjonen som at de ikke kunne akseptere den situasjonen de så foran seg. Jeg snakket med Annika fra Venstrepartiet i Göteborg om hvordan de som parti endte opp med å spille en stor rolle i byens flyktningsarbeid.
Vi var på centralen, skickade grejer och kaffe och så till centralen, men det var inte jätteintensivt. Sen ringde de från syndikalistiskt forum och sa: "Hej, vi har 20 personer som behöver få sova hos er i natt. Går det bra?" Och då ringde vi som jobbade där till vårt arbetsutskott och tänkte: "Det här kommer de aldrig säga ja till. Det är brandskydd och grejer. Det går aldrig." Men så sa de att ja, absolut, det är klart. Så då, och sen bara fortsatte. Sen kunde man ju inte, alltså, man kan ju inte säga nej till folk som behöver någonstans att sova och när det fanns ingenting annat. Så ja, sen körde vi bara på.
Disse och flera andra teman kan du få höra mer om i de kommande 4 episoderna av Hjälp flyktingarna. Du ska bland annat få höra om hvordan ønsket om å hjelpe i mange tilfeller kunne føre de frivillige i konflikt og enighet med asylmyndighetene, politi og tog- og busselskaper. Vi ska høre hvordan lovforskjellene og forskjellene mellom de ulike landenes status som transitland eller sluttdestinasjon påvirket flyktningssituasjonen og hva slags forhold de frivillige arbeidet under. Ikke minst vil de frivillige få fortelle om hvor stort apparatet som var i sving i de ulike landene faktisk var, fra psykologer og lærere, busser og sjåfører, til lager- og innsamlingskoordinasjon. I den neste episoden av Hjelp flyktningene skal vi fokusere på det frivillige arbeidet i Norge, et arbeid som i mange tilfeller startet opp på grunn av tilfeldigheter, men som i ettertid har blitt belønnet med priser. Flere år har gått siden politiets utlendingsenhet på Tøyen i Oslo ble omgjort til en gryte av solidarisk aktivitet, hvor hundrevis av mennesker var i sving daglig, men for de frivillige er mange av minnene enda ferske. Du har hørt første episode av radioserien Hjelp flyktningene på Radio Rakel, FM 99,3 i Oslo. Serien laget av Truls Strand Offerdal og støttet av Medietilsynet. Serien dedikert til Johanna Kristviks minne.